Сәлем, бұл Зере подкасты. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Біз қаңтар оқиғасы жайлы айтамыз, себебі бұл қаңтарға бір жыл болды. Бір жыл бұрын осы күндері басы бейбіт басталған жиыннан кейін қақтығыс болып, аяғында оқ атылып, 238 адам қаза тапқан еді. Өздеріңіз білесіздер, азаттық мейлінше көп кейіпкермен сөйлесіп, ол кісілердің бір жылдағы өмірлер жайлы әңгіме айтты, видеосюжет, материал көрсетті. Енді кезекті бір кейіпкерімізбен бүгін сөйлескім келіп тұр. Ол кісінің аты Нұрсұлтан. Саламатсыз ба, Нұрсұлтан?
Саламатсыз ба.
Келгеніңізге көп-көп рахмет. Себебі біз осы күнге дейін жарынан айырылған әйел адамдар туралы көп айттық, әкесінен айырылған балалар туралы көп айттық, бірақ әйелінен айырылған ер азаматтар туралы айтқан жоқпыз. Сізді тізімнен көрген кезде мен таң қалдым, содан кейін сізбен енді хабарласып, қаншалықты ол орынды болады екен деп сөйлескен болатынмын. Келгеніңізге көп рахмет. Нұрсұлтан, енді өзіңіз жайлы айтсаңыз, жасыңыз қаншада, қайдан боласыз?
Жасым 41-де, Жамбыл облысынан. Сөйқта туылғам, 2008-де келген Алматыға. 2008-ден бері енді осы Алматыдамын.
Кім болып жұмыс істейсіз?
Торговый представитель болып.
Жеке компанияда.
Mm-hmm.
Қаңтар оқиғасы сіздің отбасыңызға қалай әсер етті? Не болды, сол туралы айтсаңыз?
Енді қаңтар оқиғасы енді түсінбей қалдық. Үйден шығып бала ауырып, аптекаға дәрі іздеп шыққанбыз. Сөйтіп площадьпен айланып жүрейік деп, площадь жабық, сол айланып жүріп бара жатқан артынан оқ келді дейді. Шын түсінбей қалдық қой, не болған?
Қай күн еді ол?
6 қаңтар.
6 қаңтар күн.
Бір пәсті не болған түсінбей 6 болып қалдық. Содан бір жыл өтті, сонымен әлі іс қозғалып жатыр, бірақ сот болған жоқ.
Қандай көлікте едіңіздер? Кімнің көлігі еді ол?
Мен арендаға айдап жүрген көлік едім, таксиға деп жүрдім. Сол көлік қой.
Ол сіздің жекеменшік көлігіңіз емес сонда, иә?
Иә, жоқ, жекеменшік емес.
Көлікте кім болды?
Көлікте өзіміз арулем, кенжем артында 3 баламен. Алдында жан 7 айлық бала болған.
Бүкіл отбасыңыз сонда көліктің ішінде болды ғой,
иә? Иә, бір үлкен балам ол ауылда қалған. Кемірді қонды. Қалған үшеуім күлікті болған.
Балаларыңыздың жасы қаншада?
4-те, 2-де, 7 айлық.
Кімге дәріге шығып едіңіз?
7 айлық кішкентай бала. Тұмауратып не алып қойған екен. Кенжем бір дәрі аласы лайық деді, сонымен алып, соны іздеп шыққанбыз ғой.
Қай көшенің қиылысында оқ дейді?
Сатпаева Фурманова. Фурманованың төмен түсіп бара жатқан Абайға жетпей.
Қай жеріне тиді көліктің?
Артқыла ойдан тура миына тиді.
Балалар да куә болған екен ғой.
Иә, балалар да енді.
Әйеліңіздің есімі кім?
Жанара.
Жанара қандай еді?
Ондай әйел кездеспейтін шығар. Барлық жағымен жақсы енді, есін айтамын. 4 бала туып берді, бақытты отбасы едік. Бір пәстен ондай осындай болып қалды енді. Аллаға да жақсы адам керек шығар. Көзі қара домалақ, шаш ұзын, бір жылдай жүріп танысып, сіз бірімізге ғашық болып. Мінезі жақсы, ақ көңіл. Мен анау бір бауырым. Мен енді хабарласпайыз, өзіміз звондамай, көп іздемеймін да. Сол кезде кенжейім өзі звондап тұрсашы, звондасаш, сол ағыз дейді сені. Сөйтіп өзі звондатқызып, сөйтіп араластырып тұратын еді. Ақ көңіл еді сондай. Мен енді квартирада тұрды, оған 4 бала шығамен таксовай істемін. Машинам планы, туайыммен әріпе, сөйтіп біраз қиындықтар көрдік қой. Сөйтіп жүр, келесің неге жұмыстан кейін таксовка, таксовка неге келесің, жатып қаласың, сөйтіп көп звондамайтын едім да.
Балаларға қандай ана еді?
Балаларын жақсы көретін. Қызым мен жақсы көретін. Қызым сол бастан артынан қалмайтын, әлі артынан қалмайды.
Әкеге жақын деп айтады ғой қыздарды.
Еркелетеді, тігіншеді. Ананы мынаны ойдан құрастырып әйтеуір бір нәрсе тігіп береді. Салафа мен қызыма садикке анаға мынаған көйлек тігіп беретін. Маған ақша жаратып сатып алмай ақ мынандай мынандай мата әкеліп берші, өзім ақ қолдан тігіп істеп беремін деп әйтеуір бір нәрсе тігіп ойластырып жүретін. Торт жақсы пісіретін. Үйде ана жиен мен болып отырады. Қазір мысалы столға не апарсам екен, сондайлардың бәрі мен жаңа тіргезде бәсе басымды ауыртпайтын ондайға. Өзім мынандай мынандай алып кел дейді, мынанша ақша бер дейді, болды. Өзі жайнатып қолдан пісіріп сол жайнатып тастайтын. Сол жиен миында да сол кездерде көрініп қалып жоқты.
Отасқандарыңызға көп болып па еді?
Енді 30 жасымда үйлендім, 11 жыл болды.
Наразылықтар енді Алматыда төрті басталды ғой. Сіздер естіген жоқсыздар ма? Наразылық болып жатыр, шығу қауіпті деген дүниелерді?
Жоқ, оны естідік қой. Кейіннен кейін уже кешкісінен басталды ғой, сағат 7-ден деді ма, 7-ден азанға дейін деді ма, сол кезде шықпау керек деді. Ал онда SMS келіп жатты. Ал сол күні именно атыс болады, ана мынау деген SMS келген жоқ. Бірақ ойладық енді 11-ге дейін үйге жетіп аламыз деп ойладық қой.
Қай кез шамасы сол кезде? Кешке қарай ма, әлде күндіз ба?
5:30-6.
5:30-6 кезінде. Бірнеше оқ болды ма?
Бірақ оқ. Как снайпер масқа сияқты болды.
А, бірақ оқ болды. Келіншегіңіз алдында отырмады?
Артта ғой, Хрис. Енді видимо маған қарап отқан бүйтіп сөз. Артта лау ойдан келіп, мина деген ғой. Артта лау ойдан, терезе. Төмен түсіп барады Фурманова.
Сол сәтте не ойладыңыз?
Мен жынды болып қалды ғой, не істейтініңізді білмей қалдым. Екі бала шошып қалды деп соны ойладым. Не істерін білмей қалдым. Скорый шақырдым, күдік бармайды. Сонымен жаңағы қайынбеке үйіне қарай, сойқа қарай, скорый шақыра беріңіз деп сойқа қарай бардым. Сөйтіп өзім мен балалар сойға тастадым да, өзім алып бардым больница, өз көлігіме. Сөйтіп кіргізді, кіргізіп бір 10 минут па шығып, аман алып қалмадық деді.
Иманды болсын.
Рахмет.
Одан кейін не болды? Әйеліңіздің денесін алып кетуге рұқсат берді ме?
Ертең алып кетесіңдер деді ғой. Больницадан сразу моргқа қарай жіберді сол күні. Уже кеш түн ғой уже. Сөйтіп қайттық, ертесіне барып алып кеттік қой. Сөйтіп Жамбыл облысына барып сойға жерледік. Жетісіне алдық қой сол.
Балаларыңыз қалай енді қазір?
Балалар жақсы аман есен өсіп отыр бәрі. Жүгіріп ойнап, мынау үкімет берген тамға көшкенбіз. 68 квадрат метр сол 2 комната берді. Сойға әке шешемді, ауылдағы әке шешемді алып келгенмін қолыма. Қазір сол бәріміз бір отбасы тұрып отырмыз енді.
Үлкеніңіз қаншада?
8-де, одан кейін 5-те.
Екеуі мектепке барады.
Біреу 0-ға барады, біреу 3-ші класқа оқиды. 3 жыл бір қыз.
Қызыңыз кенжеңіз ба?
Жоқ, кенжем жаңа 7 айлық балам. 3-ші қызым 3-те.
7 айлық баланы бағу қалай болды?
Енді бірінші Кемертоғанда үй дайын болғанша Кемертоғанда тұрдым енем қолында. Ешкінің сүтін беріп, неғылып әтір үйретіп бесікке жататын ол кезде. Сол кезде енем бар, қайынбекем бар, бәрі қарап. Өзімде болдым қасында. Үйренгенше бір ай жұмыс қарған жоқпын. Қастарында болдым. Үйреніп не қылды? Мазасыз емес, енді кішкентайым қатты. Үйреніп кетті, содан кейін бес тастадық ақырын-ақырын. Қазір жақсы нормально жүреді, жүгіріп сөйлейді.
Мамасын іздейді шығар.
Енді ол балада мамасы есінде емес қой енді. Қалған үшеуін есінде ғой, солар іздейді. Ол енді кішкентай болды.
Үлкендеріне не деп айтасыз?
Үлкендеріме жерлеген кезде үлкенімен екіншімді алып бардым ғой өзімен бірге. Бетін сұрамасын, бүйтпес көрсін көздерімен деп. Енді олар есі кіріп қалған ғой. Екеуін тасып кеттім, екі баламды алып барғанмын өзімен бірге жерлегенге. Топырақ салып не алып.
Қаңтар оқиғасында өстіп оққа ұшқан азаматтардың бір сыпырасын эксгумация жасалды. Сіздің әйеліңізге қатысты ондай әрекеттер болған жоқ па?
Жоқ.
Оқты тапты ма?
Таптық деді ғой, бірақ әлі жүріп жатыр іс деді ғой. Бірақ негізі таптық, бірақ кім қай автоматтан екенін бәрін соны тексеріп жатырмыз деді. Негізі салт ататқан дейді.
Қандай қарудың оғы екен айтқан жоқ па сізге?
Айтпады.
Сіздер ол Сатпаевпен барып Фурмановқа түсер кезде ол жерде әскери адамдар болды ма? Сіздерге біреу-міреу ескертті ма, жүрмеңдер қауіпті деген сияқты?
Жоқ. Енді через площадь Тимирязовадағы аптекаға барайық деп ойладық қой біз сақпен өтіп кетеміз деп. Сөйтсе площадь жабық екен, площадь жабық айран. Артқа бұрылып қайтып Фурмановға солға бұрылайын деп тұрдым ғой. Сөйтсем бір солдаттар өтті бес колоннамен. Оларды жібердім. Жіберіп артынан бұрылып барған кезде оқтардың дауысы шықты ғой. Сағат 6-да әлі күндіз башты.
Сіз бірден түсінбеген шығарсыз оқ қайдан?
Не, оқтардың дауысы шықты, сонымен мен қой құрсын деп төмен қарай түсіп кеттім. Тым тырыс болып қалды бір уақытта. Сөйтіп артыма қарасам, жерде кенже жатыр ғой. Соны түсінбей қалдым, тоқтаған жоқ, маған абайдан асып барып тоқтадым, тағы оқты тиіп кете ме деп. Сөйтіп тоқтап қасында баланы алып алдына жатқызып, сөйтіп жаңағы қанбеке үйіне бардым, Белинский тұрады. Сол үйіне барып балалар тастап бара ғой, больница алып бардым.
Әйеліңіз қанша жаста еді?
35.
Бір жыл қалай өтті?
Бір жыл уақыт зымырап өтіп кетті, бір жыл не болғаны өтіп кетті әйтеуір. Өткен алысына барып ауылға барып құран оқытып келдік. Бір жыл енді өтті ғой, бірақ енді өзі болғанда басқаша өтетін еді. Әйтеуір өткіздік бір жылды. Бәрібір іздеп тұрасың.
Сіз қазір енді балаларыңызға әкесіз де, анасыз да?
Иә. Енді анасындай бола алмаймыз ғой, бәрі барымыз отыра алмаймыз ғой.
Қай кезде сезіледі ол кісінің жоғы?
Енді үйге жұмыстан үйге барасың, үйге барған кезде шығып тұратын алдынан әйтеуір. Сол кездер болмайды, жоқ. Барлық жерде сезіледі ғой, үйде бәрібір. Өзі жоқ болған. Қанша он үй берсін, қанша миллион берсін, ол орын баспайды ғой. Қазақпаймын бұларға. Лучше өзі болып квартирада тұрып жүрген жақсы. Кешіріңіз.
Сағынышыңыз әлі басылмаған сияқты. Сіз бұл туралы көп айтуға құлықсыз сияқты болып тұрсыз ғой, иә, бұған дейін мүлдем сұхбат беріп айтып.
Жоқ, сұхбат бермейтін мұндай сұхбат.
Неге? Ауыр ма өте? Қазір біреулер қаңтар оқиғасында шыққандарды батырлар дейді. Біреулер кешінше ол кісілерді айыптап отыр. Сіз не ойлайсыз оқиға жайлы?
Арасында бар шығар, оғаты өздері не қылып жатқанын, бірақ енді қарапайым халықтар кетіп жатыр ғой көшеде. Атыс сол ерте басталып кетті ма, 11-ден бастап шыққандарды атады деген алдында естігенмін. Ол кезде сағат 6 ол кезде 6-дан басталып кетті, 6-та өзі жүрді ғой енді. Бірен сарандар мен соларға тиіп кетті мысалы. Енді үш баламен, кенжеңмен ондай неге шықпаймыз ғой. Өтіп баратып сондай бір снайпермен атқан сияқты болып қалды ғой дәлдеп тұрып. Браво оның үшіне.
Иә, браво.
Қарапайым халық кетті. Кінәсіне кінәсіз.
238 адамның өмірін қиған сол оқиғадан бір қандай да бір өзгеріс болды ма? Қалай ойлайсыз?
Қазақстан сол Қазақстан сияқты өзгеріс теңге көріп тұрған жоқ. Сол баяғы қала баяғы Қазақстан сол. Өзгерген не өзгерді, теңге өзгерген. Біразын енді орнын алып тастады, басқа адамдар қойды. Сол жағы болмаса.
Көлігіңіз не болды айтпақшы? Сіз жаңа жалғалып жүрген көлікке оқ дейді дедіңіз ғой.
Көліктікі екі атында ғой, атына аудар болды.
А, сіз оны ақыра аяқ алдыңыз, е?
Не. Оны өзім жөндеттім, бірақ ақшасын кейін сот болғаннан кейін төленеді деген полный ақшасы. Химчисткасы бар, лавойын ауыстырдым.
Сіздің әйеліңіздің өліміне қатысты қандай іс қозғалды?
451 бап 2-ші бөлігі.
Билікті асыра пайдалану дейді, е? Күдікті азаматтар бар, е, бұл іске қатысты.
Тергеу анықтап отырмыз, енді жаңа патрульдік автомат қай автоматтан атылғанын білдік деді. Бірақ енді қай адам атқаны белгісіз.
Қандай қарудан атылғаны белгілі, бірақ кім атқаны белгісіз болып тұр ғой.
Иә. Yeah.
Сіз ол оқ атқан азаматты табады деген сенімдесіз бе?
Иә. Yeah. Следователь жазып тұрады, сондап тұрады анда-санда. Дел астына кетті деген, сол қалай келет, шақырам, таныстырам деген.
Тергеу онда аяқталған ғой сонда да?
Сондай шығар, сол астына кетті деді. Қалай келеді сол звондап не алам деді ғой енді сол звондан күтіп жүрміз бірақ солдат деді ғой шын талдықорғанның солдаты деді негізі мен анау бұрылып мұны абайға жетпей кетіп қалдым ғой уже следовательден сұрадым ғой мен уже ұзап кеткем не үшін бізге қарай оқ атқанын дедім сөйтем ана тура сол светофорда фурмановамен бір қара джип тұрыпты негізі соған ату керек болатын дейді онда кім отқанын кім не үшін оған атқанын түсінбедім
сонда сіздің көлігіңіздің жанында жүріп тұрған ба сонда
сатпаевадан солға қарай фурмановаға төмен түсіп бараттым ол абай жақтан фурманов бес цветора тұрған ғой соған ату керек болған дейді может соған атып жатып бізге машинаңыз тиіп кетті ма дейді сол айтты артындағы екі камаздағылар
әскерилер отыратын ба
иә иә
а олар сонда қалай кетіп баратты
поштқа қарай ар жақта ленина жақтан поштқа қарай кетіп барады
сіздерге қарама қарсы шыққан екен ғой онда олар иә сонда енді балаларыңыз жайлы айтыңызшы
балаларым жақсы балаларым ақылды бәрі бірінен өткен момын енді қызымның қылықтарын кезінде кенжем көрмеді апасына сөйлеген атасына сөйлеген келекетеді кішкентайым атасын түшкіреді ғой әкем соны келекетеді түсінеді бәрін ананы алып кел дейсің алып келеді мынаны алып кел алып келеді еркелейді қазір жақсы көңілдері бәрі өсіп жатыр
үш жаста ғой иә қызыңыз
қызым үш жаста
үш жаста
ол кезде екіде болған ғой
бауырына қарайды
иә кішкентайым жақсы көреді қарап екеуі соны іздеп тұрады екеуі енді үлкейіп кетті ғой енді үлкенім уже прическа қойып шашын қайрады жігіт болды кішкентайым сөйлейді тілі мен аяғы бірге шықты ғой сөйлей бастады и жүріп кетті су ішемін дейді су деп көрсетеді сүт па десең басын бүйтеді су ма десең бүйтеді денесімен бүйтеді басын сол құлықтарын көрмеді қызым шашы ол кезде қысқа етін сол келіншегім бантикпі нәрсе андай қолдан тігіп шаш сияқты андай бір не істеп қоятын
жинап па
иә шашын өсіре алмай еркек адамға ұқсайды анау мынау деп қазір шаш ұзын қызым
енді өзіңіз өресіз ба шашын
иә өзім өре алмаймын мен буып беремін апасы буып береді өреді қарындастарым бар солар өреді әйтеуір қазір шаш ұзын
балаларыңыздың қайсысы әйеліңізге ұқсайды
қызым ұқсайды төртеуінде көздері кенжем ұқсайды е көзім енді сәл не ғой көкшілеу қой көз әйелім қара көз болған төртеуінде де әйелімнің көзі
өзі кетсе де көзін қалдырып кеткен екен ғой
қызым айнымай келе жатыр
әйеліңіз қайтқаннан кейін депрессияға ұшыраған кезіңіз болды ма
бір аптадай жүрдім
қандай ой мазалады сізді
балдарыма жаным ашыды ертең сұрайды не қылады мен түнде былай жатқызған кезде үшеуі жатады қастарына жатамын сол кезде еске түсіп кетеді ұйықтап алып түрлеріне қарап бір жылап аласың
үлкеніңіздің енді есі кірді ғой ол қалай басынан өткерді бұл анасынан айырылған
ол үндемей мұңайып сөйтіп жүрді ғой сөйтіп оны мектепке бердім мектеп жаңа психологқа бердім кішкене болды қазір нормально жерге де апарамын басында да сөйтіп отырады жылап отырады дейсің
келіп уақытыңызды бөліп өстіп естелігіңізбен бөліскеніңіз үшін мың алғыс бекем болыңыз жауапкершілігіңіз артты енді балаларыңызды өсіріп жеткізу сіздің міндетіңіз енді
сол балалар үшін өмір сүру керек төртеуін жетесінше жеткізіп басқа амал жоқ пешене жазғанын көреміз енді
рахмет қымбат тыңдарман осымен зеренің бүгінгі эпизодын аяқтаймыз өздеріңізбен келесі кездескенге шейін келесі эпизодқа шейін қоштасамын аман сау болыңыздар